ับท่านผู้ฟังและผู้ชมของ VOA ไทยทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่9พฤษภาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพราชเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำเสนอข่าวสารมากมายจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัสเซียส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนก่อนฉลองวันแห่งชัยชนะและการเจรจาประเด็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในซูดานยังไม่คืบหน้าขณะที่ผู้นำอินโดออกมาประนามเหตุยิงเจ้าหน้าที่อาเซียนขนส่งความช่วยเหลือในเมียนมาและชาวจีนแห่ซื้อบ้านและคอนโดในไทยชดเชยช่วงล็อกดาวน์โควิดระบาดและ Twitter เตรียมลบบัญชีผู้ใช้งานที่ไม่เคลื่อนไหวหลายปีในส่วนข่าวกีฬาวันนี้นะครับมาแรงอย่างมากคือเทคบอลกีฬาฟุตบอลและปิงปองยุคใหม่เติบโตระดับนานาชาติที่ซีเกมส์และ4โปรสาวไทยคว้าแชมป์ International Crown ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมคว้าตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าด้วยเสริมข่าววันนี้มาติดตามความคาดหวังในคุณสมบัติของนายกจากมุมมองคนไทยในสหรัฐรวมทั้ง2ประเด็นสำคัญประชุมสุดยอดอาเซียนที่อินโดในวันอังคารนี้ครับทั้งหมดนี้ได้ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณรัฐพลเราต้องมาติดตามประเด็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่สุดในรัสเซียเป็นไงบ้างครับ
ใช่ครับรัสเซียนั้นส่งโดรนโจมตีใส่ยูเครนนะพระ
ครับ
เป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันจันทร
์
1วันก่อนที่มีการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ9พฤษภาคมของรัสเซียนะครับนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเปิดเผยว่ารัสเซียนั้นส่งโดรนที่ทิ้งตัวลงทำลายตนเองหรือว่าแบบกามิกาเซ่นะครับผลิตในอิหร่านจำนวน60ลำโจมตีเป้าหมายในยูเครนรวมถึง35ลำที่บุกโจมตีเมืองหลวงของยูเครนถูกยิงตกทั้งหมดนะครับซากโดรนที่ถูกทำลายตกลงมาชนกับอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งทำให้มีประชาชนในเคียฟบาดเจ็บอย่างน้อย5คนนะครับถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนด้วยโดรนหลังจากที่รัสเซียเริ่มกลับมาโจมตีทางอากาศอีกครั้งเมื่อ10วันที่แล้วนะครับ
ครับ
ยูเครนระบุว่ารัสเซียนั้นกำลังพยายามรุกหนักในครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะยึดบักหมุดให้ได้เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประธานาธิบดีปูตินเนื่องในวันแห่งชัยชนะของรัสเซียซึ่งตรงกับวันอังคารถือเป็นวันสำคัญที่สุดภายใต้การปกครองของปูตินซึ่งใช้วันที่ชาวรัสเซียเฉลิมฉลองชัยชนะต่อกองทัพนาซีเยอรมันเมื่อปี1945สร้างความชอบธรรมในการยุคลุกรานยูเครนนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซนสกี้ประกาศให้วันจันทร์นะไม่ใช่วันอังคารที่8พฤษภาคมเป็นวันแห่งชัยชนะของยูเครนแทนที่จะเป็นวันที่9ตามแบบรัสเซียโดยบอกว่าตนได้ลงนามในกฎหมายเปลี่ยนวันแห่งชัยชนะให้สอดคล้องกับพันธมิตรชาติตะวันตกและถือเป็นการแบ่งแยกการเฉลิมฉลองของรัสเซียด้วยนะครับ ทั้งนี้กองทัพนาซีเยอรมนียอมแพ้ย้อนกลับไปนะเมื่อวันที่8พฤษภาคมปี1945ที่กรุงเบอร์ลินแต่ว่าถ้าดูในเวลาของมอสโกในวันเดียวกันจะตรงกับวันที่9พฤษภาคมนะครับประธานาธิบดีเซนสกี้กล่าวปราศัยที่กรุงเคียฟนะครับเพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษของชาวยูเครนหลายล้านคนที่ร่วมต่อสู้ในสงครามกับลัทธินาซีก็บอกนะครับว่าเราเห็นความเป็นวีรบุรุษแบบเดียวกันในเหล่าทหารของเราทุกคนทุกวันนี้ในวันที่9พฤษภาคมประธานาธิบดีเซนสกี้จะต้อนรับคณะของประธานของสหภาพยุโรปนะครับ ซึ่งเธอก็คือเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไอแลนด์ไลเอ็นที่เดินทางเยือนยูเครน เพื่อย้ำถึงจุดยืนของยูเครนในการเข้าร่วมกับชาติตะวันตกนะครับ โดยสหภาพยุโรปนั้นประกาศให้วันที่9พฤษภาคมนั้นเป็นวันยุโรปเพื่อรำลึกถึงการประกาศปฏิญญาฝรั่งเศสเมื่อปี1950ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งสหภาพยุโรปในเวลาต่อมานะครับมีรายงานครับว่ารัสเซียนั้นส่งรถขนาดขบวนพาเหรดคุณนภัท
ร
เนื่องในวันแห่งชัยชนะนี้ในวันอังคารโดยนักวิเคราะห์ของชาติตะวันตกเชื่อว่าเป็นเพราะว่ากังวลด้านความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ขาดแคลน อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ถูกนำไปใช้ในสงครามและถูกทำลายเสียหายเป็นจำนวนมากครับ
ครับก็เดี๋ยวจะมาติดตามกันนะครับว่าในวันชนะของรัสเซียจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่านะครับมาดูกันที่ซูดานกันบ้างครับสถานการณ์การสู้รบยังคงดำเนินต่อไปครับแต่ผู้แทนจากกองทัพและกองทัพเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF ยังเดินหน้าหารือกันที่นครเจดดาห์ประเทศซาอุดิอาระเบียวันที่3ในวันจันทร์นะครับเพื่อสรุปรายละเอียดการเปิดเส้นทางขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในซูดานแต่ว่าจนบัดนี้ยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าการเจรจาใดๆเลยนะครับคุณณัฐพล
ครับ
รายงานข่าวระบุว่าทั้ง2ฝ่ายต่างยืนยันว่าการเจรจาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในประเทศของตนแต่ไม่ได้จะมีการเจรจาเพื่อสงบศึกแต่อย่างใดนะครับการเจรจาดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีซาอุดิอาระเบียเป็นคนกลางช่วยจัดและยังเสนอความช่วยเหลือมูลค่า100ล้านดอลลาร์ให้ซูดานด้วยในส่วนของความพยายามให้มีการหยุดยิงตั้งแต่สงครามกลางเมืองนี้ปะทุมาในวันที่15เมษายนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จดังหวังนะครับโดยมีพยานในกรุงคาทูมบอกกับ VOA ครับว่ายังมีเสียงปืนดังขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งมีการโจมตีทางอากาศใส่ใจกลางและรอบๆเมืองหลวงของซูดานในวันจันทร์ด้วยนะครับคุณรัฐพลเจ้าที่ซาอุดิอาระเบียรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าว AFP ในวันจันทร์ด้วยว่าการพูดคุยระหว่าง2ฝ่ายในเจด้าแทบใช้คำว่าไม่มีความคืบหน้าเลยแล้วก็บอกว่าการหยุดยิงถาวรนั้นไม่ได้เป็นประเด็นในหัวข้อเจรจาด้วยทุกคนต่างเชื่อว่าตนเองจะสามารถเอาชนะการสู้รบนี้ได้หนังสือพิมพ์ The Sudan Tribune รายงานในวันจันทร์ด้วยครับว่าผู้แทนการเจรจาของกองทัพซูดานเสนอข้อเรียกร้อง3ข้อครับคุณรัฐพลข้อ1ให้ RSF ถอนกำลังจากคาร์ทูมโดยไม่มีเงื่อนไขข้อ2ยืดระยะเวลาการสงบศึกเพื่องานด้านมนุษยธรรมและข้อ3ให้ผนวกกองกำลัง RSF เข้ากับกองทัพซูดานภายใน2ปีซึ่งรายงานข่าวนี้บอกว่าก็ยังมีความชัดเจนนะครับว่า RSF จะตอบข้อเรียกร้องเหล่านี้อย่างไรขณะเดียวกันประชาชนชาวซูดานต่างก็รอคอยผลการหารือในเจด้าอย่างใจจดใจจ่อนะครับทาง UA ได้คุยกับหนึ่งในผู้ลี้ภัยออกจากคาทูมาอยู่ที่รัฐอัลจาซีราของซูดานนะครับชื่อซูเมยามูซาบอกว่าเธอหวังมากว่าการเจรจานี้จะนำไปสู่การสงบศึกทำให้เธอสามารถเดินทางกลับบ้านได้เสียทีนะครับอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในซูดานมาที่ใกล้บ้านเรามากในอาเซียนนะครับ
คุณรัฐ
พลประธานาธิบดีอินโดนีเซียโจโควิโดโดออกมากล่าวประณามเหตุที่บอกเป็นเหตุยิงกันในเมียนมาซึ่งมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียนพร้อมเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงในเมียนมาด้วยนะครับเทยูกูไฟซาซีอาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียกล่าวว่ายังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มใดเป็นผู้ก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองที่ชื่อสีแสงในรัฐฉานทางตะวันตกของเมียนมาครับโดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าที่ของศูนย์ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียนความไม่สงบในเมียนมานะครับปะทุขึ้นหลังจากการรัฐประหารในปี2021แล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากการปราบปรามฝ่ายตรงกันข้ามของรัฐบาลทหารก็นำไปสู่การต่อสู้ระหว่างกองทัพเมียนมาและกองกำลังติดอาวุธรวมทั้งกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มทั่วประเทศนะครับบรรดาประเทศต่างๆที่เป็นเพื่อนบ้านของเมียนมารวมไทยก็พยายามจะเรียกร้องให้เกิดความสันติมียุติความรุนแรงแล้วก็เปิดทางให้มีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปถึงในประเทศเมียนมาได้นะครับในส่วนของประธานาธิบดีวิโดโดก็ยืนยันว่าอินโดนีเซียและอาเซียนจะไม่ย่อท้อต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้และจะเดินหน้าผลักดันให้เกิดสันติภาพในเมียนมาต่อไปพร้อมย้ำด้วยว่าหยุดการใช้กำลังหยุดความรุนแรงเพราะมีแต่ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้ฝ่ายใดชนะครับในด้านของฝ่ายตรงข้ามนะครับอย่างเช่นรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือรัฐบาลเงาก็ปฏิเสธความเกี่ยวข้องในการยิงต่อสู้ครั้งล่าสุดขณะที่กองกำลังปกป้องประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลทหารก็ยังไม่แสดงความเห็นในเรื่องนี้เช่นเดียวกับโฆษกรัฐบาลทหารที่ไม่ออกมาแสดงความเห็นเช่นกันนะครับเมื่อพูดถึงอินโดนีเซียเราต้องไปต่อที่การประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการประเมินแล้วใช่ไหมครับคุณรัฐพลว่าจะมีการหยิบยกเรื่องอะไรมาคุยกันบ้างครับ
ครับนักข่าวไปแอบเห็นร่างแถลงการนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรนะครับคืออินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดซึ่งจะมีเวลา3วันนะเริ่มต้นวันอังคารนี้นะโดยมีประเด็นที่น่าจับตามองคือสถานการณ์ในเมียนมานะครับรวมถึงเรื่องทะเลจีนใต้ขณะที่บรรยากาศในภูมิภาคนี้ในตอนนี้ก็มีฉากที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียซึ่ง อยู่ในการเป็นผู้นำประเทศสมัยที่2และใกล้จะจบลงกล่าวว่าอาเซียนนั้นมีเป้าหมายที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อคลี่คลายปัญหาผ่านการเจรจาคุณนภรัตน
์
ก็น่าจะใช้เวทีนี้แหละเป็นการเจรจาปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับซึ่งผู้นำของสหรัฐโจไบเดนก็พยายามที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอย่างที่ทราบกันครับ
เ
พื่อคานอำนาจจีนในกรณีที่มีความขัดแย้งซึ่งตอนนี้ก็คุกรุ่นอยู
่
เกี่ยวข้องทั้งกับไต้หวันแล้วก็เรื่องของดินแดนที่เป็นข้อพิพาททางทะเลในเขตแถบทะเลจีนใต้ด้วยนะครับมี4ประเทศในอาเซียนที่มีข้อพิพาทกรณีกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนแล้วก็มาเลเซียอินโดนีเซียเจ้าภาพอาเซียนเองเนี่ยเป็นประธานหมุนเวียนในปีนี้ก็เคยเผชิญหน้ากับจีนนะ
ครับ
ตอนนั้นเนี่ยมีกองเรือประมงแล้วก็เรือหน่วยเดินเรือชายฝั่งของจีนแล่นเข้ามาในเขตที่รัฐบาลอินโดนีเซียระบุว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสากลบริเวณทะเลนาทูน่าตรงนั้นเนี่ยคุณโอภาสเขาบอกว่าอุดมไปด้วยก๊าซธรรมชาตินะครับ
ครับ
ในกรณีของเมียนมานะครับรายงานของ AP ระบุว่าอาเซียนนั้นยังคงล้มเหลวในการโน้มน้าวให้เมียนมาเนี่ยเข้ามาเจรจาเพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะ2ปีหลังจากที่เกิดเหตุรัฐประหารนั่นเองนะครับ
ครับ
รัฐบาลของเมียนมานั้นยังคงไม่สนใจแผนสันติภาพ5ข้
อ
ให้ทางผู้นำกองทัพเมียนมาเนี่ยมาเจรจาจุดเป้าหมายก็คือว่าให้หยุดการสังหารผู้ประท้วงแล้วก็หยุดการใช้ความรุนแรงรวมทั้งเร่งให้มีการเจรจาเพื่อสันติภาพอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาแล้วก็เกี่ยวข้องกับอินโดนีเซียด้วยนะครับเจ้าที่อินโดนีเซียบอกในวันอาทิตย์นะครับว่ามีชาวอินโด20คนถูกลักลอบพาเข้าไปยังเมียนมาและบังคับให้ทำงานต้มตุ๋นทางอินเทอร์เน็ตที่เมืองเมียวดีต่อจากนั้นถูกนำตัวมาที่ชายแดนไทย ช่วงสุดสัปดาห์นะครับสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างข้อมูลจากร่างแถลงการของการประชุมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าในร่างนั้นผู้นำเนี่ยจะพูดถึงความกังวลในเรื่องการค้ามนุษย์ครั้งนี้ด้วยนะครับ
ครับ
ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเรตโนมาสุดีกล่าวว่าประเทศของเธอในฐานะประธานอาเซียนนั้นจะดำเนินการกับวิกฤตในเมียนมาในบรรยากาศที่ไม่ก่อให้เกิดการเป็นศัตรูกันนะโดยกล่าวว่าอินโดนีเซียนั้นจะเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นร่วมกันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันและให้ฝ่ายต่างๆนั้นเปิดรับการสื่อสารกันมากขึ้นนะโลเคชั่นของการจัดก็น่าสนใจคุณนภรัตน
์
จะจัดที่บริเวณที่เป็นเกาะแก่งมีทะเลสวยงามชื่อลาบุนบาโจนะมีน้ำที่เรียกว่าสีเทอร์คอยส์นะครับสีฟ้าสดใส รวมทั้งมีหาดทรายเขาบอกว่ามีทรายละเอียดที่ไม่ค่อยพบบ่อยนะเหมาะแก่บรรยากาศที่ผ่อนคลายนอกจากนี้เนี่ยอินโดนีเซียก็ตั้งการที่จะประชาสัมพันธ์ให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวที่คนต่างชาติรู้จักมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับเมืองแห่งนี้เนี่ยยังมีขนาดเล็กนะแล้วก็ถ้าคุณไปเที่ยวนะเดินจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะเนี่ยภายใน2ชั่วโมงได
้
มีประชากรอยู่ก็เพียงแค่ 6,000 คน
ครับ
มีไฟเขียวไฟแดงอยู่ทั้งหมด3จุดเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยก็มองว่ายังคงต้องมีการลงทุนอย่างมากในเรื่องระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนะคนที่ไปนะทั้งนักการทูตนักข่าวบางคนเนี่ยต้องแชร์ห้องพักกันเพราะโรงแรมเนี่ยมีห้องไม่พอนะครับ
ครับ
นอกจากนั้นแล้วสถานการณ์นี้คุณนภรัตน์น่าจะเคยได้ยินมังกรโคโมโดหรือว่าจิ้งก่ายักษ์โคโมโดนะโคโมโดนะเขาบอกว่าที่สถานที่แห่งนี้นะสถานที่จัดแห่งนี้ในเมืองดังกล่าวเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้ามังกรโคโมโดจำนวนมากและบอกว่าการที่ต่อไปจะเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแหล่งประชุมต่างๆเนี่ยนักอนุรักษ์บอกว่าอาจจะไม่ดีกับความเป็นอยู่ที่สงบของสัตว์เหล่านี้ครับ
ก็ฟังๆแรกๆมันก็น่าอยู่นะฮะแต่ว่ามังกรนี่ก็มีความดุเหมือนกันนะ
มีความดุเคยมีคนถูกแอทแทคด้วย
ใช่เรามาดูว่าท่านแขกผู้มีเกียรติและผู้สื่อมวลชนไปทำรายงานนี้จะโอเคไหมครับแล้วนำมาเสนอให้ฟังต่อไปนะครับแห่งท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคสาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับครับหลังจากที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดของรัฐบาลกรุงปักกิ่งมานาน3ปีนะครับตอนนี้ชาวจีนจำนวนมากกำลังแห่ซื้อที่อยู่อาศัยในไทยอยู่นะครับหลังจากจีนเริ่มเปิดเมืองต้นปีที่ผ่านมานะครับซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ว่าไทยนี่เป็นจุดหมายหนึ่งของคนจีนใช่ไหมครับคุณรัฐพล
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ไทยก็คือจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนนะข้อมูลจาก trip.com ชี้นะว่าชาวจีนเนี่ยเดินทางมาเที่ยวไทยมากที่สุดในช่วงวันหยุดยาววันแรงงานที่ผ่านมาที่ตามมาจากจีนก็คือชาวญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คุณนอกจากนี้นะครับการที่ไทยเนี่ยมีระบบรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพโรงเรียนนานาชาติที่ดี2สิ่งนี้ก็ยิ่งดูดให้ชาวจีนเนี่ยมาซื้อบ้านหลังที่2ที่เมืองไทยนะทางการไทยคาดการณ์นะว่าจะมีนักเดินทางจากจีนอย่างน้อย5ล้านคนเดินทางเข้ามาในประเทศปีนี
้ครับ
โดยในจำนวนนี้นี้มีบางส่วนตั้งใจเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยนะครับคุณมีศักดิ์ชุนหรักโชตอดีตนายกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะกล่าวว่ามีความต้องการที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์จากชาวจีนทำเลส่วนใหญ่เป็นทำเลอยู่ในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพเชียงใหม
่
พัทยาและบางจังหวัดในภาคอีสานนะครับก็บอกว่าชาวจีนพากันซื้อบ้านส่งลูกหลานมาเรียนโรงเรียนนานาชาติและปู่ย่าตายายก็มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเพื่อดูแลหลานๆนะครับเฉพาะในเดือนมีนาคมนะครับคาดว่าชาวจีนเดินทางเข้ามาในไทยเกือบ 270,000 คนนะ
ครับ
ซึ่งมากที่สุดในรอบ3ปีก็คือมากสุดตั้งแต่เกิดภาวะโควิด19แต่ก็ยังต่ำกว่าตัวเลขก่อนเกิดการระบาดที่อยู่ระดับ1ล้านคนเมื่อเดือนมีนาคมปี2019คุณนพรัตน์ขณะที่อัตราส่วนของนักเรียนชาวจีนในโรงเรียนนานาชาติอย่างเช่นสิงคโปร์ International School Bangkok เพิ่มขึ้นเป็น 12-13% ในปีนี้จากอยู่ที่ 6% ในช่วงก่อนเกิดการระบาดโควิด19คิดเป็นจำนวนราว400คนจากนักเรียนทั้งหมด 3,100 คนใน4สาขาของโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้นะครับ
ครับ
และแม้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายห้ามชาวต่างชาติถือครองห้องพักเกิน 49% ในคอนโดมิเนียม1โครงการแต่ก็ยังคงมีชาวจีนแห่เข้ามาซื้อห้องพักอย่างไม่ขาดสายทำให้ธุรกิจของบรรดาในหน้าก็เฟื่องด้วยนะครับโอเว่นจูหนึ่งในหน้าอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพกล่าวว่าธุรกิจนี้เปลี่ยนไปหลังการระบาดใหญ่ลูกค้าจำนวนมากตัดสินใจซื้อห้องพักเพื่ออยู่อาศัยแทนการซื้อเพื่อลงทุนเหมือนในอดีตในขณะที่ราคาห้องพักหรูใจกลางกรุงเทพนั้นหากเทียบกับในประเทศจีนแล้วอาจซื้อได้เพียงบ้านหนึ่งหลังธรรมดาในเมืองซึ่งทำเลอาจไม่ดีนักด้วยนะครับ
มันนั้นก็เป็นกระแสความนิยมในอสังหาริมทรัพย์ไทยของคนจีนนะครับแต่พูดถึงคนไทยแล้วเราต้องกลับมาดูที่สถานกงสุลและสถานทูตไทยในสหรัฐนะครับก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นการนำส่งบัตรเลือกตั้งส่วนใหญ่กลับไทยนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยได้ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านี่กว่า80%จากจำนวนยอดผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับและวีไอไทยก็ยังได้ไปสำรวจความเห็นคนไทยในอเมริกาเกี่ยวกับความคาดหวังของคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีคนที่จะได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาฝากนะครับโดยคุณพินิจการตุลาชมผู้สื่อข่าววีไอไทยเรียบเรียงรายละเอียดทั้งหมดมานำเสนอครับ
คุณสมบัติแล้วก็มุมมองของแคนดิเดตนายกครั้งนี้ควรจะมองเห็นทั้งสภาวะสังคมไทยที่เกิดขึ้นณตอนนี้สภาวะสังคมโลกกระแสสังคมการเมืองโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาควรจะมีความรู้และเข้าใจแล้วก็เห็นถึงทางออกของการแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆนี้ครับ
ครับคุณคามินวงประชาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวไทยในสหรัฐสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของว่าที่นายกรัฐมนตรีที่เขาคาดหวังไว้จากการเลือกตั้งของไทยในวันที่14พฤษภาคมนี้แม้หลายคนจะอยู่ในต่างแดนแต่ผู้มีสัญชาติไทยในสหรัฐอเมริกาก็ยังสามารถมีส่วนร่วมกับการเมืองไทยด้วยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรเพื่อได้ร่วมส่งเสียงและแสดงความคิดเห็นการเมืองไทยจากอเมริกาคุณเรืองชัยศรีหาคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวไทยจากรัฐแมริแลนด์บอกกับ VOA ไทยถึงคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่เขาคาดหวัง
นายกต้องเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทำงานเป็นไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ดีอยากจะให้นักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้ว่าการบริหารงานยังไงมันต้องเรียนรู้จากผู้บริหารคนเดิมก่อนนะครับ
ด้านปองขวัญสวัสดิภาคชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณทิฟฟานี่แซ่อุ้ยชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันมองว่าเธออยากเห็นผู้นำรัฐบาลที่มีความเข้าใจและแก้ปัญหาได้ตรงจุด
นายกคนล่าสุดที่จะมาแบบจากการเลือกตั้งอยากให้เขาทันสมัยแบบเหมือนกับว่าเพราะว่าตอนนี้แบบ อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปไวแล้วก็ดูแลเรื่องแบบเศรษฐกิจไทยอะไรอย่างงี้เพราะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยแล้วก็อยากให้แบบประเทศแบบพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
อยากจะเห็นนายกที่เข้าใจสังคมเข้าใจบ้านเมืองแล้วสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะคะซึ่งแน่นอนมันก็ต้องรับฟังเสียงจากประชาชนต้องวิจารณ์ได้ต้องtake information จากคนที่อยู่ในสังคมแล้วก็อยากให้เข้าใจสังคมโลกด้วยนะคะว่าตอนนี้มันขับเคลื่อนไปยังไงจะทํายังไงให้ไทยสามารถที่จะเท่าทันกับโลกได้บ้างค่ะ
ด้านคุณธนวัฒน์มงคลทวีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวไทยที่นครลอสแอนเจลิสบอกว่าเขาอยากจะเห็นนักการเมืองไทยที่ซื่อสัตย์ตอบแทนความไว้วางใจจากประชาชน
ขอให้เขาเป็นคนดีพอเข้ามาแล้วเนี่ยพวกเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปถึงเขาแต่เขาเป็นตัวแทนของเราก็ขอให้เขาใช้โอกาสนี้ตอบแทนบุญคุณประเทศอย่ามาโกงกินเงินของคนที่เขาไม่เขาเลือกคุณแล้วอ่ะณวันนี้ขอให้เขาทำเพื่อแผ่นดินจริงๆเถอะเพราะอายุมันเหลือน้อย
ขณะที่พระชลินธรรมวัฒโนเจ้าอาวาสวัดบ้านป่านาบุญรัฐแคลิฟอร์เนียมองถึงคุณสมบัติผู้นำของประเทศที่ต้องมาพร้อมกับความหวังของประชาชน
ผู้นำประเทศเนี่ยเป็นศูนย์รวมที่คนไทยเนี่ยฝากความหวังใครก็ตามที่จะมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยก็ต้องสร้างความหวังให้กับประชาชนให้ประชาชนเนี่ยมีความศรัทธาเลื่อมใสเห็นหน้าแล้วต้องมีหวังเลยล่ะถ้าเห็นหน้าแล้วห่อเหี่ยวใจเนี่ยมันก็เสียของตั้งแต่เริ่มเลือกตั้งแล้วล่ะ
ความเห็นที่หลากหลายของชาวไทยเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ถือสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรในสหรัฐทั้งทางไปรษณีย์และเลือกตั้งแบบคูหาที่เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนและหมดเขตการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์เมื่อ2พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณศาสตร์ชัยวรพรกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันบอกว่าในส่วนรับผิดชอบของสถานทูตไทยได้นำส่งบัตรเลือกตั้งกลับเมืองไทยรอบที่3ไปแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมจำนวนบัตรเลือกตั้ง 3,419 ซองคิดเป็นร้อยละ 87.2 จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้ง 3,929 คนกงสุลสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันยืนยันด้วยว่าหากมีบัตรเลือกตั้งตกหล่นเดินทางมาถึงภายหลังก็จะรวบรวมส่งกลับไปเมืองไทยอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการนับคะแนนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอยืนยันนะครับว่าบัตรที่ถึงที่ของท่านที่มาถึงสถานเอกทูตเนี่ยจะส่งกลับไปเมืองไทยทุกใบแน่นอนครับเราจะไม่ได้เก็บใบนะครับแล้วก็ถ้าท่านส่งมาถึงเนี่ยตอนนี้มาถึงแล้วเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งพรุ่งนี้มาถึงแล้วยืนยันว่าส่งถึงไทยก่อนวันเลือกตั้งที่เมืองไทยก่อนได้นับคะแนนไปที่เขตแน่นอนนะครับแต่ว่าในข้างหลังจากนี้ที่ส่งมาท่านยังส่งมาถึงเก็บตกเราก็จะเก็บตกส่งกลับไปให้เมืองไทยในที่สุดอยู่ดีนะครับก็ขอให้รับประกันให้มั่นใจได้นะครับว่าจะทำอย่างเต็มที่ครับ
ขณะที่ตัวเลขจากสถานกงสุลใหญ่นครชิคาโกรายงานว่าได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งไปแล้ว1รอบเมื่อวันที่3พฤษภาคมจำนวน 1,300 ซองนับเป็นร้อยละ 80.39 จากผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั้งหมด 1,617 รายส่วนที่สถานกงสุลใหญ่นครนิวยอร์กรายงานว่าส่งซองบัตรเลือกตั้งไปแล้วจำนวน 2,595 ซองคิดเป็นร้อยละ 87.08 ของจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งทั้งหมด 2,980 คนและที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสระบุว่าได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปแล้ว3ครั้งรวม 5,663 ซองคิดเป็นร้อยละ 84.69 จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 6,664 รายโดยจะมีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับเมืองไทยเพิ่มเติมอีก2ครั้งในวันที่8และ10พฤษภาคมนี้ครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการมาดูข่าวธุรกิจเร็วๆกันบ้าง นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter เขาบอกว่าเตรียมลบบัญชีผู้ใช้งานที่ไม่เคลื่อนไหวนานๆมาหลายปีตามคำประกาศของ Elon Musk ทาง Twitter ที่ออกมาในวันจันทร์นะครับโดย Musk บอกด้วยว่าผู้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้อาจต้องเตรียมใจว่าจำนวน follower อาจจะลดลงในเร็วๆนี้ด้วยนะนโยบายของ Twitter ระบุนะครับว่าผู้ใช้งานควรเข้าไปในระบบบัญชีของตนอย่างน้อย1ครั้งทุก30วันเพื่อป้องกันไม่ถูกลบเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานนะครับและไปที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้ผสมกันไปครับดาวโจนส์ปิดลดลง 0.17% ที่ 33,618 จุดแต่ S&P เกือบจะคงที่ที่ 4,138 จุด Nasdaq บวก 21 จุดที่ 12,256 จุดและราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.18% ที่ 2,000 ดอลลาร์2,028 ดอลลาร์และ 50 เซนต์ต่อออนซ์นะครับไปต่อกันที่ข่าวกีฬากันบ้างอย่างที่เราพูดไว้ตอนช่วงต้นนะครับคุณรัฐพลคติอินไหมครับกีฬาเทคบอลเป็นกีฬาที่กำลังได้รับการจับตามองอย่างมากและเพิ่งเปิดตัวในการแข่งขัน แต่นานาชาติที่ซีเกม2023ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนี่เองเขาบอกเป็นกีฬาใหม่ที่มาแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะมีความคล้ายคลึงหลายอย่างเพราะเป็นการผสมระหว่างฟุตบอลวอลเลย์บอลเซปักตะกร้อและปิงปองเล่นทั้งเดี่ยวก็ได้คู่ก็ได้บนโต๊ะที่มีลักษณะโค้ง
ปิงปองด้วยนะ
ใช่ฮะเขาบอกว่าในการแข่งขันที่ซีเกมคราวนี้เนี่ยทีมไทยสามารถคว้าไปได้3เหรียญทองนะครับเอาชนะเจ้าภาพกัมพูชาทั้งชายคู่หญิงคู่คู่ผสมกีฬาเนี้ยเขาบอกเกิดขึ้นที่ฮังการีในปี2012แล้วก็มาเป็นกีฬาสาธิตในซีเกมครั้งนี้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทัศน์กรณีบอกว่าที่ไทยเก่งเนี่ยเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบเสพปักตะกร้อ
เห็นแล้วผมเห็นการเล่นแล้วมีการเด้งผ่านแผ่นอะไรบางอย่างแล้วก็มันมือคล้ายคล้ายปิงปองแล้วก็ห้ามใช้มือนะก็พอนึกภาพออกว่าผสมผสานหลายกีฬาแล้วก็หลายลีลาด้วยในเวลาเดียวกันเอาล่ะส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของกอล์ฟนะเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับชาวไทยคร
ับ
ทีมกอล์ฟหญิงไทยนั้นสร้างชื่อระดับโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถคว้าแชมป์ International Crown เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากเอาชนะออสเตรเลียได้ในวันอาทิตย์นะครับโปรจีนอัธยาทิติกุลนะฮะพัดเบอร์ดี้หลุม16นะฮะกำชัยชนะเหนือสเตฟานีคิเรคูและพาทีมไทยเอาชนะทีมออสเตรเลียคว้าแชมป์รายการนี้ได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับโปรพัตตี้ประพังกรทวัฒนกิจสามารถเอาชนะฮันนากรีนในการแข่งขันแบบเดี่ยวอีกคู่หนึ่งขณะที่สองพี่น้องจุฑานุการนะโปรโมโมริยาและโปรเมอริยากำชัยเหนือคู่แข่งเช่นเดียวกันนะทีมไทยนั้นเป็นทีมเดียวในวันแรกนะที่ชนะทุกแมตช์ในรอบแรกก่อนที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับทีมเต็งหนึ่งของสหรัฐแล้วก็เอาสามารถเอาชนะได้เช่นกันนะทีมผู้ชนะจะได้เงินรางวัลคนละ $125,000 ดอลลาร์อันดับ2ได้เงินไปคนละ $75,900 ดอลลาร์นะครับที่ผ่านมาไทยเคยจบได้ดีที่สุดอันดับ4ครั้งนี้จึงถึงเป็นครั้งประวัติศาสตร
์
ในการโชว์ผลงานใน LPGA นั่นเองนะครับ
ครับ
ครั้งนี้ถือเป็นการแข่งขัน International Crown ครั้งที่4นะโดยที่ผ่านมาผู้ชนะมีประเทศดังนี้นะครับ
ค
ือสเปนสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้นะครับปี2020การแข่งขันถูกยกเลิกไปเพราะว่าการระบาดของโควิด19นั่นเองครับ
ครับและก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆกีฬาชาวไทยเฉพาะกอล์ฟนะครับที่มาฝากกันในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington ครับสวัสดีครับ Voice of America
Washington ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagramเริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน